habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha julaay waa 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemyada magaalooyinka qaar iyo facebookga. Sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga voa somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: shaqaale gargaar oo horey afduub ugu haysteen maleeshiyaadka al-shabaab oo la sii daayey.
wallaahi way ku adka horta, markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii horey taagnaayeen inay kasoo jabceen. oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban, way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee asaasiga ah. way kasoo daadadeen oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyaradu u saamaysay kadib markii dhowaan uu go'ay adeegii isgaarsiinta, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan
saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha, dhinaca bulshada oo ama kii qoyskoo kale, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray.
qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waaye ibni aadan iswaaye internet la-aanaa kala geysaheed waxyaabaha ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray.
qodobadaas ayaad goor uu maqli doontaan dhegeystayaal. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar ah oo la yidhaahdo Gredo oo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo. shaqaalahan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo badqaba oo aysan wax jirdil ah ka muuqan. wararka qaar ayaa sheegaya in lacago madax furashaa ay kooxda Shabaab ay ka qaateen shaqaalihii ay afduubteen, kuwaas oo soo daayay islamar ahaantaasina gaaraya tiradooda 7 ruux. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gredo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan si deysmada shaqaalaha si dhowaan la qafaashay. toddobaadkii hore bartamihiisa ayaa ahayd markii shaqaale u shaqaynayay hay-addan ay kooxda Al-Shabaab ay ka afduubteen inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo xerada Daynuunay oo 18 kilomitar dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
taliyaha ciidanka waddooyinka jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilka laga qaaday kadib muddo aad u gaaban oo uu jagadaasi ku magacownaa. jeneraal Cali Gaab ayaa horey u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada baliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid. lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaa u soo qabtay. jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana uu horey u soo noqday taliyaha ciidamada baliiska gobolka Banaadir. war toddobaadkii hore ka soo baxay xafiiska jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sii sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo burbur hantiyeedba.
qarax isnidaamiyan ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 42 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa xaqiijiyay khasaaraha qaraxa, waxaana uu intaasi ku dareen qof ka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaa qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya dhinaca galbeed ee magaalada. qaraxa ayaa dhacay xilli basku marayay suuq aad ay dadku u buuxaan, taasoo khasaare xoogan gaarsiisay dadkii ka adeeganayay suuqa iyo dad meesha marayay. saraakiisha caafimaadku waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan dhimashadu inta ay ka badan karto. afayeen hadle booliska kaabul ayaa VOA u sheegay in dibniyaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka kooxda Taliban ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxa oo ay tiri in ay la beegsadeen laba gaari oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay'adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayna halkaasii ku duleen sida ay sheegteen 38 kamid ah shaqaalahaas
wiilka uu sadaqa u yahay madaxweyne Trump Jared Kushner isla markaana ah taliyaha madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha aan iraahday ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqeynin dowlada shisheeye ama aanu la sameynin xidhiid aan sharci ahayn Jared Kushner ayaa faafiyay qoraal ka hor inta aanu la kulmin inta aan kulan albaabada u xiran yihiin la yeelan gudiga wardoonka ee golaha sanadka kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo isniina sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago gudiga sirdoonka ee golaha kongreeska Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu xogaha uu soo bandhigaya ay muujinayaan afar xiriir oo uu la yeeshay wakiilo ka socda Ruushka kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo sameeyay xilligii uu ololaha doorashada ama xilligii kala guurka ahaa lagu jiray wuxuuna sheegay inaanan kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinku hayno madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan oo isku dayaya inuu qaboojo xiisadda ka dhexalowsan dalalka khaliijka ayaa gaaraya magaalada khadar magaalada dooxa ee waddanka khadar halkaas wada hadallo uu kula leeyahay madaxda waddankaas madaxweyne erdogan ayaa hore u soo maray wadamada sacuudiga iyo kuweyt waxaana uu isku dayaya inuu qaboojo xiisaddaas Maxamed Cabdi Sandeere ayaa safarka Erdogan waxa ka soo bixi karaba uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyadh ee waddanka Saudi Arabia.
Saudiga waxa uu qaabilay uu la hadlay waa boqorka waddankan, boqor Salmaan bay sarkeen, oo arinta ay wada jeexjeexeen. Inkastoo aan faahfaahin badan laga hayn waxyaabihii ka soo baxay, haddana waxa aad loo mala awaalayaa in ay ka wada hadleen arinta iyo sidii loo xalin lahaa iyo dooda ay labada dhinacba ay ka qabaan siiba turku siduu arko arinta in loo xaliyo ayay ka wada hadleen waxaa kaloo is arkeen ninka iskale dhaxalkan oo isagana kulan gooni ay yeesheen marka sidaan horeba u sheegay waxay arrintu ku qotantaa waxa weeyaan in xal loo helo arrintan qadar iyo ka dhaxaysa wadamada khaliijka oo uu doonayo turkigu inuu gacan ka geysto
waan gartay uu ka yimid sacuudiga kuweyt buu tagay dabcan isla arrimahaas uu kala hadlayaa marka kuweyt maxay kaga duwan tahay sacuudiga
kuweyt arrinta u tagay waxa iyada lafteedu la xidhiidhaa un arrintan kuweytna waa waddanka dhexdhexaad ka arrintan oo isagu gacantaba ku haya gogoshana fidiyey lagu xalin lahaa khilaafaadka u dhexeeya maalintay bilowdeen ilaa iyo iminka kuweyt waxa ay u guntatay siiba amiirka waddankaasi u guntaday in arrinta la xaliyo sidaa darteed waxaa marka halkaa laga dareemayaa inuu iyadana ayidayo kuweyt hawsha ay wado oo arko turkigu inay tahay arrin noqon karta xal in fura u noqon karta in arrintaa la xaliyo iyo inay turkigu weliba ay sheegeen inay ayidayaan oo iyaguna ka dambeynayaan arrintaa kuweyt ee wado iyo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac marka sidaas ayuu u tagay kuweytna
waan gartay gadar buu ku dambeynayaa baa la yidhi waxaan ognahay in turkiga iyo gadar ay isku siyaasadda u yihiin marka laga hadlayo siyaasadda gobolka bariga dhexe haddii uu sacuudiga u tagay dhexdhexaadinta oo dabcan noqonaysa uun culayska ha laga qaado gadar maxay noqonaysaa fariintiisa ku aadan marka uu gadar tago maxamed axmed dalka u sheegaya
wallaahi gadar dee horta maanta uga joogaa gadarna sidaad sheegtay waxyaaba gooniya baa ka dhexeeya aragtiyo gooniya bay wadaagaan xiriiro gooniya bay leeyihiin sibay wax meelaha qaarkood u wada arkaan marka waxaa la filayaa uun inuu malaha dib u cusboonaysiin doono taageerada ay u hayaan qadar waxaa kaloo iyana la filayaa inuu iyana iyaga lafteeda sida uu arko arrintan in lagu xalin karo inay amiirka waddanka ka wada hadlaan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay weliba meelihii uu booqashada ku kala bixiyey sacuudiga iyo kuweyt iyo marka sidii arrintaa xal loogu heli lahaa ayay arrintoo dhami isku soo wada ururaysa waxaanad moodaa Turkigu maanta waa quwad aan la dhayalsan karin waa quwad gobolka ka jirta marka la eego miisaan culus buu arrintan kusoo kordhin karaa dhinacyada kale ee wadamada kale xidiido badan buu kale kale sameynayay arrinta lafteeda waxaa la odhan karaa inay hoos u dhacdo oo ay qabowdo Turkigu qayb weyn buu kulahaa
waan gartay waxaan ognahay in Sacuudiga Imaaraadka Masar iyo Bahrain ay weli ku adkeysanayaan cunaqabatayntii ay ku hayeen gadar ilaa iyo iminka cunaqabataynta ma u shaqeysay hadday u shaqeyn weyday ma jiraan halbeegyo kale oo dhaqan gelin karaan hadday taasi dhacdo gadar maxaa u bananeeda
wallaahi way ku adkeysay horta markii hore meel bay taagnaayeen waxaad moodaa halkii hore ay taagnaayeen inay ka soo dabceen oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 fudud ka kooban way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee aasaasiga ah way ka soo daadadeen oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyaguma aanay aaminsanayn waxay aaminsanaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan qadar inay arrintaa markii hore u fuliso qadar marka dhabaraaday badan bay muujisay isku kalsooni bay muujisay geesinimay muujisay siyaasad furfuran bay muujisay inay siyaasadeedii gobolka iyo wadamada dibaddaba ka iibiso oo arrintani waxa ay salka ku hayso ay soo bandhigto ayay ku guuleysatay marka culays cunaqabataynkaasi culays way u keentay laakiin haddana waxay heshay dariiqooyin kale ay ku maarayso oo ay waxyaabihii u baahnayd ay markaa ay wax kale ay ku hesho oo dee xidhiidha waxay la sameysay Turkiga dhaqaale oo xidhiidh dhaqaale oo iminka ka dhexeeyo oo waxyaabihii ay ka heli jireen dee meelahan gobolkan u dhadhow oo waxay na ognahay waddankaasi hal xud ayuu leeyahay xadkaasina Sacuudiga uu la wadaago Turkigu iminka ay uga yimaadaan waxaa kale waxa uga yimaadaan waddanka Cumaan marka inkastoo culays ku tahay oo dhaqaalaheeda laga yaabo inaanay sidii hore aanay ahayn haddana waxaad moodaa inay qadar ay kasoo kabatay waayo qadar ma aha waddan caadi ama aha waddan dhaqaalihiisu aada u baaxad weyn yahay wey oo marka la eego waxa qofka soo gala iskuul celiska wadamada adduunka ugu sarreeya qadar ku jirta marka dhaqaalaheedu lagama yaabo maalin iyo 2 maalmood iyo 3 maalmood iyo bilaba inuu sidaa ku dabco sidaa darteed waxaad moodaa dhaqaalaha culayska soo fuulaya labada dhinacba dee uu saameynaya maxamedow marka la eego qadar un ma saameynayo iyada laftoodu waxyaaba badan bay ku waayayaan oo waddankan suuq buu u ahaa oo haddaad eegto shirkadaha waaweyn ee waddankan waxbay geyn jireen sidaa darteed iminka waxaad moodaa qadar inaanay dagba jala qusiinan dhinaca dhaqaalaha oo ay meelo kale oo ay door biday ee ka hesho waa lagu qasbay laakiin waxaad moodaa in ay kasoo kabanayso laakiin labada dhinacba khasaare ayaa ugu jira marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda
maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlayay waryahayaga maxamed cabdi sandeere
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa washington dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska soo food saaray muddadii adeega internetka ka maqlaa meelo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana culaysyadaasi ka mid ahaa oo ay dhalinyaradu sheegeen in xiriirka dhalinyaradu uu yaraaday waxaana soo baxay in nolosha dhalinyaradu si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa qaar dhalinyarada ka mid a muqdisho kula kulmay
dhalinyarada ayaa si gaara ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan sunni carays ayaa u sheegay v o a
internetku sidaa hadda dadku wada ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigi 20aad 2012 waxaa lahaa internetku wuxuu noqday nolosha biniaadanka barkiis haddaan dhihi karinba 187 u gaaray sababtoo ah dhalinyaradu dadka ugu badan oo internetka isticmaalo waaya sababto dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa waa danooda kale ay raacdaan marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay xiriirkii lamaanaha xiriirka qoyseed iyo middii waxbarashaba waxay gashay internetka dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxaawaaye waxaa imaanaysa gaab ama farqi inay dadkii iswaayaan marka dhibaato badanay keentay internetkii la waayey dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiinba todobaad shan soomaalidu waxaa la yihaha dhalinyaro waay hadii dadashan dhalinyaro yihiin dadku ugu badan oo internet isticmaala dhalinyaro yihiin micnaheedu waxa waaye Soomaalida 900kiiba 90 waxa internet isticmaala waa dhalinyaro
soo naxariis ayaa ii sheegay maalmihii oo magna internet ku raahayd maalmo caajisa waxaana xuseenay heed 3 toddobaad oo waqti adag ay soo martay dhalinyarada Muqdisho
waxay iga dhigneen 2 toddobaad oo magna ay maleenaya ii ka badan maalmo aad caajis badan maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo isku xirkii bulshada ay seen jirin marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku go'ana waxa waa dadkii saameynta ku yeeshay kamid ah waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilliga ugu qiimaha badan oo xilliga ciid uu go'ay
farxaan maxamed cali wuxuu ii sheegay in ay kala lumeen dad ugu horeeyaan lamaanayaal bahwada ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xariireen
marka in saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyska kale ee dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay iyo sidoo kale taa waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale
Soomaaliya xasan waa gabadh dhalinyaro ah waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada VOA inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaaba ku qaadin jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan ku yeeshay nolosha bini'aadanka waxa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay qarniga ku jirnana adduunyada waxaa la dhaa waxay noqotay hal gobol waxa ka dhigay in internetka waa saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu loo aad loo isticmaal lahaa ayadoo jaamacadii fasax lagu jiro maalintii ciid habeenkeedii waxay ugu go'ay ahayd
hadda baraha bulshada dhalinta waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda waxaana moodaa markaad fiiriso baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda
waxa ugu badan oo la soo dhigay waxay ahaayeen sawiradii ciidda iyo xabsiga ka soo baxnay internet ibn aadan iswaay internet laana kala geysayeed waxyaabaha ugu badnaa maalmaha Facebook ka jiray in maal ayadoo iidi soo dhamaatay hadda la soo dhig iid wanaagsan dadka qaar magaalada Muqdisho joogin xataa ay soo dhigan sawiradooda si ay u dhahaan reer Muqdisho like tii commentiga ay keli jirnay si ay u helna sawiradeen u hakin hadda iid wanaagsan idin dheer
internet mu ku soo laabtay dadkii dad iswaayay oo muddo kala maqnaay ahaayeen waxa ugu badan Facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dadada dibadaha joogay lahaayeen internet ku reer Muqdisho la antid cusub ma lahayn
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
wararka ka imaanaya magaalada xeebeedka Caluule ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas waxana ay qaadeen biyaha in ka badan 100 guri sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Caluule Cali Shire Maxamuud Cismaan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha degmada Caluule
waxa weeye horta hadeer marba marbu ahaa laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo binaadani horsida la socoto magaaladu waxay leedahay xaqi ku taal meel xeeda waxay leedahay bahalaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo magar
waan gartay
qoorigaasu waa qoori ilaa 7 kilometir gaara balciisuna ilaa 4 kilometir weeye qoorigaasu magaalada geesta bariga buu ka maraa
dhinaca bari
badbu marka waa ka caaridaa marna waa soo gashaa marna waa buuxisaa marna waa yaraysaa
marka haatan maxaa dhacay
wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen 86 kiisa siduu u dhammaara magaaladii buu kusoo rogmaday
marka magaaladii buu soo galay
magaaladii buu kusoo rogmaday qaybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeyay oo dhan horta baduu la galay
waan gartay marka ma guryaha ku yaalay qaybta
filoy guryo dabaqyo furgooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay dukaamo waa magaalada baartada ugu maamey ka badnayd ba weeye marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaareen
ma ay gaarin biyuhu ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen waana la tageen meeshiina hadda waxay isu beddeshay meel bad ah waana magaalada ruskeedii 100 iyo siyaada weeye
100 iyo siyaada guri ayaa biyahaasi ay qaateen
haahay
dadkii ku noolaa ka waran
waa u gurmanay marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule magaalooyin badan baa hoos yimaada saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda Eelquud Xaabo Geeseley Murcayo dhammaan mujtamaaca jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dib joogaa
marka 100 wax ka badan guri abaad sheegtay in dad ku qaatay hantidii taale ka waran iyada
hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagay.
Marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahayey?
Ha, bilaa iyo bishii afaraad waa qeylinayna dhowr jeer ba Ali Cabdakaal waa soo gurmaysay, laakiin 8:48 oo ugu dambeeyey dabeylo iyo habso iyo waxba kaalmeeyey waaba soo rogmatay magaalada qeybteeda hoose. Waa bad hadda dooryuhu ka dhoofaaneen ma garan.
Waan garta qeybtii kalena?
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray iyadana waa ku soo socotaa. marka bal waxaanu isku dayeynaa hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayeynaa intaan doonyo iyo inta la raacaba dhinaca garkaas loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto ma garab.
Waan garta magacan soo jabay uunbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay?
awanaada dabaysha iyo cabsada iyo badda kacday qeybaha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wada lahayd oo wadadeedii ka leexatay wadadii magaalada soo gashay.
wax ma laga qaban karaa?
dabcan haa, haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal. hase yeeshee waa ay kadabkantan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qaab badan bay u baahan tahay, xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. haddii kalese matood taliba magaaladaas inay baddu la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto.
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa jira, ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan.
1,200 oo qoys?
haa, ilaa 1,600 wali waa caasimada gobolka Gardafuur magaalada.
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen, iyagu haatan xagay ku sugan yihiin?
dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaabay iyo guryihii dowladda oo oogadaa hada qaybtood loo furay, dadka ayay kaleeto ehelkaa iyo magaalada baartada xagga oogadaa xigta bay hadda la nool yihiin.
su-aasha ugu dambeysa, ilaa hadda wax la qabtay?
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawsha tan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheeli tiray. marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa fikiro iskhilaafsan oo soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya, kaasoo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran uu ka taagnaa xalaalnimadooda, oo ay maxkamaddu soo jeedisay in lagu noqdo baarlamaankuna uu sheegay inay yihiin lama taabtaan. maanta ayaa ururada bulshada rayidka waxa ay muqdisho ku soo saareen jawaab ku aadan go-aanka baarlamaanka. wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay gudoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
war-saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaanimada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. kow, go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbanaanimada, kala madaxbanaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ay burin karta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
go-aanka labaad, qodobka labaad, go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go'aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. Laguma burin karo go'aan baarlamaani ah ama go'aan madaxweyne toona.
Guddoomiye Diin ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta. Awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay saddex qaali ama saddex jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go'aankii maxkamadda dastuuriga ahay shan jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go'aanka waxaa exercise gareynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u diray hay'adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madax banaanida ka dhexayso hay'adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madax banaanida awoodaha hay'adaha fulinta, hay'adaha sharci dejinta iyo hay'adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go'aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeesay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yiri maxkamadda sharaf loo soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runtu bulshada rayidka qalad ay la tahay. Waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdeen, waa shiraynay. Hadda maanta shirar kalaan kala aadnay, waxaan ku shiraynay inaan diindash aan kasoo horjeesano. Marka waxaan kula talin lahaa baarlamaanka sharafka leh, baarlamaanka oo dadkeena matashiin, dad kale cusuba matashiin, annaga idin soo doornay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan, waxaad gaaraysiinaba iska yar. Marka waxaan kula talaa sharciga ha loo heeliyo. Ummadda Soomaaliyeed meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arrintaasi ku laaleen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno dhankii heesaha dalsan iyo Yurub Geenyo iyo Iskalaaji. Dhegeysa haboon.
Don't they? They must have seen all that.
waa tahay heestaasi v o aad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan warbixinno iyo xubintii dooda gaabnayd ha yeeshee aynu ka horumarino qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa lagu magacaabay Edna Aadan Ismaaciil inay noqoto ergeyga Soomaaliland u qaabilsanaanaya wadahadalada ay la leeyihiin Soomaaliya. Qoraalkan oo uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa lagu sheegay inuu murwe Edna Aadan xilkan ugu magacaabay kadib markuu uu ku qancay waayaragnimada islamarkaana uu arkay ahmiyadda ay leedahay in qaramada midoobay ay tabantaabinayso wadahadalada u dhexeeya labadan dhinac. Edna Aadan ayaa hore Soomaaliland uga soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, haatanna Edna waxa ay ku jirtaa guddida Soomaaliland u qaabilsan dhinaca ictiraaf raadinta. Qoraallo kale oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa xilka lagaga qaaday wasiirka xiriirka golayaasha iyo Cali Xaamud Jibriil, halka isla xilkaas loo magacaabay Axmed Xaaji Daahir oo isagu xilal warsiinimo hore uga soo qabtay Soomaaliland.
Waxaa maanta xorriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad gargaar oo lagu magacaabo Gareed oo dhowaan laga afduubtay magaalada Baydhabo. Shaqaalahan ayaa Baydhabo soo gaaray maanta iyagoo badqaba oo aysan ka muuqanin wax jirdila. Wararka qaar waxay sheegayeen lacago madax furasha ay kooxda Shabaab ka qaateen shaqaalihii ay soo daayeen kuwaasoo todoba ruux gaariyay. Mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ee Garaado ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sii deysmada shaqaalahaasi oo dhowaanta laga afduubtay deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Taliyihii ciidamada wadooyinka General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilkii laga qaaday kadib muddo aad u kooban oo uu jagadaasi ku magacownaa. General Cali Gaab ayaa hore u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada Baliiska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saaciid Saacid lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna hore xilkaas u soo qabtay. General Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. General Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana hore u soo noqday taliyaha ciidamada Baliiska gobolka Banaadir. Wartadabaadkii hore ka soo baxay xafiiska General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tirakoob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo laliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo weliba burbur hantiyeed.
Qarax ismiidaamiin ah ayaa ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, waxaana goobta ku dhintay 24 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Najib Danish oo xaqiijiyay khasaaraha qaraxaasi ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyay uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya galbeedka magaalada. Kooxda Taliban oo weerarkaasi sheegatayna waxay tilmaamtay inay beegsadeen 2 baabuur oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS, halkaasna ay tilmaameen inay ku dileen 38 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyaba aad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Seynab Maxamed Abukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor, waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay talaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay hay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale. sida aad la socoto, sideedii xildhibaan ee kuraastooda muranka la geliyay, baarlamaanka wuu codeeyay oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. sideed u aragtaa?
marka arrintu ay baarlamaanku qaateen, arrintii maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ugu shaqaynaa way ka baxsan tahay, waayo go'aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. oo anuga hay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeena ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga, waxaa boosishikii ku sii shaqaynaysa maxkamadda sare. mar hadoon ku meelgaarka sharcigan ku meelgaar dastuurka ku meelgaarka ina noogu qornayd tii lixdankii haddaan qaadano, haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay. kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka. maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintii qaateen waa arrin maxaan ku yiraa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaro. marka arrintaasu arrin qarannimada la jaanqaadaysa maaha, saas aan u arkaa.
waad mahadsan tahay. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka?
aad ba horta umahadsan tahay Seyno Abuukar, marka hore iyo dhammaan fayoocada aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. horta waxaan ma aha wax diiniyana ee waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaddi, laakiin steedan xildhibaan ee lalee waa lalaalayaa. horta haddii dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka uu hab maamul gale ahayd. okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. aniga fikirka intaa iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaa fara badan oo cabashooyin kasoo baxayay, laakiin si waxaa loo xaliyo way soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaaba badan baa ka daba imanaya. laakiin aniga fikradda waxa weeye go'aanka ay gaadheen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta soomaali ka shaqaynaya. waayo haddaynu elinaano sax ma aha oo la eega saxda ahaantaada golaha shacabka. sideedan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadan maanta shaqaynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime ministerka ansixiyeen, xukuumaddii ansixiyeen. golaha shacabka haddii leedo sideedan xildhibaan sharci ma aha, dee waxay tahay macnaheedu dowladda oo dhan maxkamadda sare maa waxa o dhan in sharci ma noqonayso. marka waxaan leenahay go'aanka shacab golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dowladda aqalka federaalku waa mid saxa, go'aan waana go'aan ay gaareen oo saxsan.
waan gartay. cabdiraxmaan jimcaale baan siinayaa. waad degaysanaysaa dooda maxamed. wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan?
dalku wuxuu hore ugu soco karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uu ma soco karaa in sharciga la ilaashuu hore noogu soco karaa qodobka koowaad. horta saasaan leeyahay, ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumina, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseskii lagu gaari lahaa qalad yahay maxkamaddu xukuntay. okay, waa ku saxsan tahay. marka broseskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar, waa laaleen, waxba kama jiraan jireen, dib loogu noqdo beeshii waa ka dabaqaylinaysa uma ogoliya liida. maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasayna go'aankeedu saaran yahay. qofku markuu dhaarto ma ahan haddaanay dadku ku qanacsana siduu yimid sharcikuisulkata dhaartii waxba kama jiraan. marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
haye maxamed, ma ahayd sida cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka?
way ogeyn doorashooyin waxaan doorashooyin maamul goboleedyo gudi doorasho iyo gudi doorasho heer qarana uu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. haddaanu xildhibaanahana barta ay taagnaan lahayd, ha maxkamaddu shaqadeedu way qabsan lahayd, laakiin qofka barti uu ka gudbi halkii ma taagna maanta? waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqona dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. maxkamaddu hadday go'aan ka soo saarlid maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa? wuu ka soo gudbi halkii oo wuxuu noqday xildhibaan waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran ma gutay oo shaqooyin waajibaan qarona taagnaa buu gutay oo waddanku waxyaaba badan kasoo badbaadiy soo qabtay. haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqaynaya, haddii laado ka noqo intii o dhan gadaal, haddii de gadaal loo noqonayo waxyaaba badan, haddii laado dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdo oo la jiidaan oo dawladda military dib loo soo celiya taxaabana sharciyo isku ma jirto marka aan fikir waxaan qaba ah in xilibaankani uu yahay xiliban sharciya
marka waxa leedahay ma sahlanay doorashada
dib loo noqdo ha dib lagu laabto waa in tan imika haday baaxga beesha haga beesha ka timi oo cabasho ka taayantay horto qofka oo qof reerkiya kontani kooba doortay oo qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshi yahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban booska lahaa uu dabada ka riixayo hawlahan oo jidido laakiin waa la xali karaa laakiin seen hore u socon karna wadanka loo badbaadin lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jeen in hadda la isjiijiito ma qurux badna golaha dhicitaanku waxay sameeyeen isbeddelkii 7 February oo dhacay oo dadka shacabka oo dhacay wada taageereen in hanaaq cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ma aha dib loo laabto laakiin in hore loo socdo jecelahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
baarlamaanku markii maalmood dooda ay sameeynaayeen waxa ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku wuxuu xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa isxasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka ay xilka ku way karaa ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelaayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa inta gacantaagu ugu dambeynta ku dhamaanaysay marka anigu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahaana xildhibaan meen xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ay u fikiraan xildhibaanada dooddoodiina anigu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraada laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo leen dabad iyo dac la isugu dhigan yahay waa dhaartii ka hor prosesku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsan qof baarlamaan ah waxaan ku jiraa sidoo xilka ku way lahayd marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu ageys adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaana bulshada 99% ugu jirta waayo runta in la isku engaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiqay noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddii aanu maxkamadda sare lifteysay ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuriga inaga ka dhiganay rabin inay u shaqeyso laakiin maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habka ku timina way dareensanahay oo dhan waa laga shaqeynaya marka hadii midimidu ku noqonayso ay waxaan qabaa xalku in hab kale ay heesho jabo loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku taagan inay noqono xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsii qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqataa Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jiraa
ee horta markuu ugu horeeyay anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa madaxweynuhu uu ahaay central inta kale waa hay'ada garbasima waa hay'ada siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqadu wadaad markii hay'ad ka mid ah haday go'aan gaartay hay'adii kale ay buurisay waxay imaanaya marka waxa imaan kara waa dadku way gara karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa isku dhaca waxa fudud horta marka ugu horeysa intaana qawaaniinta laga gaaro waxa fudud 8 qofood oo la yiraahdo banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka soo baxo sharciya inay haday buqayl ka daba yeelso inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haddii maxkamadii dastuuriga ahay oo fasiraada bixilayda maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii waxa lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagtay baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood iyadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku yiraahdaa qayb ka mid ah ay tahay maxaa ku yiraahdaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda ka mid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado marka waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku yiraahdaa almiina wax culayska imaan kara ay maxaa ku yiraahdaa waqti ay isugu jeejiidaan
adigoo soo koobaya maxamed abdullah gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uu dawladdii ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii laado xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo dhaamaj keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golahaas aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxa ku timid ugu horeey xilbanaanku xitaa go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu u saaxay oo dawlad rasmi ah saaxay xasan maxamuud saaxay iyo tal eegayo halka hal raadiyo hal hal dil raadinay waxa weeye in go'aanka maxkamada iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa inaan qaba horta dadkan waxa xilba kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xalbu ka keenin kara in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiican tahay in xalka lagu gaaro waxa halka xag reerka dhamay lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhexgashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay waxa weeye xilibaa shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyay in laada sharci ma tiida ha ka baxa haddana mid kale hadda qadada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay inaan dhammaystiro waxaa qurux badan in waxaa dhismay bilaabmay inaan dhammaystiro laakiin hadda wax cusub aan la soo gelin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo maxamed cabdulaahi xero oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaa ahayd xubinta dooda gaaban ayayna nala socodsiinaysay hadda waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
waan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono cabsida la soo daristay dad badan oo Soomaalida ku dhaqan ah gobolka Minnesota kadib markii dil uu geystay sida lagu eedeeyay in Soomaali Mareykan uu u geystay haweeney cadaana waxaa jiray oo is soo tarayay bariyihii ugu dambeeyay Soomaalida gobolkaasi cabashada ay ka muujinayaan dad ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dadka muslimka iyo Soomaalidaba waxaa Soomaalida arrinkan ay u arkeen inay tahay mid naceeb salka ku haysa dadka hormuudka u ahaa ee jaaliyada la hadlay meel fagaare ka hadlayna waxaa kamid ah Cabdi Warsame oo isagu laga soo doortay mid kamid golayaasha deegaanka ee Minneapolis waxa uuna shalay ku qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dad badan xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu igu sheegay inay jiraan dhinacyo u hurinaya dibkaasi inay waxyeelo ku gaarsiyaan qurba joogta Soomaalida ah ee gobolkaasi
shilkan dhacay oo gabadhan Justine Diamond ku dhimatay oo loo haysto yarka Soomaaliga Maxamed Nuur waxay noqotay sheeg maxaa laha shil weyn bay noqotay oo maxaa la walwal badan abuurey kuna abuurey mujtamaca muslimiinta iyo Soomaalida degan magaalada Minneapolis gaar ahaan markii saxaafadda Mareykanka ah kuwa cunsuriyiinta ah kuwa Ingiriiska cunsuriyiinta ah iyo kuwa Australiaanka ba ay sheekadii u bedeleen inay tahay sheeka Soomaali iyo sheeka Muslim oo ay sheeheen ay ka leexiyeen xaqiiqada oo ah in shilkaani uu ka dambeeyay askari uu shaqeeyo magaalada Minneapolis. Marka dhibaato badan bay keentay oo dadkii walwal iyo xoogaa maxaa la dhaa confusion badan baa bilowday laakiin anagu maanta war saxaafadeed baan qabannay xafiiskeena waxaana u sheegnay mujtamaca gaar ahaan magaalada nala degan in hawshan sideedii looga hadlo oo ah meesha shil baa dhacay baaritaan baa soo dalkaana waa dal sharci leh sharcigana dee maxkamadaha lagu kala bixi doonaa haddeer wax dembi ah oo lagu soo oogay ma jiro askariga welina hawshii welina way socotaa marka ilaa ay ka bislaato waxaa fiican in loo daayo siday ahayd
waa gartay marka adinka markaad aragteen ama aad dareenteen in dad ay u rogayaan arintan inay tahay wax Soomaalida u gaara ama raad ay ku leedahay oo laga wareejinayo sarkaal u shaqeynaya dawladda maxay yihiin waxyaabaha aad dareemaysaan
anaga waxaad dareemaynaa horta dalka cunsurinimo badan baa ka jirto gaar ahaan ilaa uu madaxweynahan cusub uu la wareegay Mr. madaxweynaha Donald Trump waxaa aad u kacay shucuurta dadkan maarag dhinaca maxay ahayd midigta siyaasadda ka dheelo ama far rightka la dhaho oo naceb muslimiinta oo naceb madowga oo naceb maaragtay maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd immigrantka ah kuwaas baa marka ka faa'iideysanaya hawshan waagi hore waa dhici jireen shilalkan oo kale waxaana la difaaci jiray askarta marka maanta in la dhaho ninkani waa soomaali waa qalad ninkan wuxuu ka tirsan yahay magaalada Minneapolis askarteeda labasan uu kasoo shaqeynayay waa nin maxay ahayd aan lagu ogeyn maxay ahayd dhaqan xumo ama ama waxyaalo xun waana muwaadin maraykan ah marka xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaana inuu qareen qabsado in maxkamaddu hawsha la geeyo in wax lagu caddeeyo laakiin asagiyo xataa waxbana dambi lagu soo ogeyn in laga dhigo sheekada maaragtay waa dambiile waana soomaali waana muslim waa wax aad u fool xun waxaana u aragnaa in la rabo in dadka laisku diro mujtamaceena laftigood horumarka aan gaarnay dib u dhac lagu rido la niyad jabiyo oo nala ka dhiga dad maaragtay maxay ahayd dalka wax ku lahayn anaguna maanta waa u sheegaday anagu meeshaa u socona ma jirto dalkan waa dalkeenii xuquuqaanu ku leenahay waana isdifaaci doonaa xaqaan u leenahay inaan isdifaacno waxaan rabnaa cadaalad xataa gabadha la dilay cadaalad baan u rabnaa in la ogaado dilkaani wuxuu ka yimid markaasna dee wixii sharciga u qabo in maaragtay lagu xukumo
si lamida siyaasiinta waxaa iyaguna sheegay inay dareemayaan arrinka la xiriira nacaybkaasi wadaadada masaajidada hogaamiyaasha ururada bulshada iyo dadka waxgaradka ah sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidul daarul hijra ee minnesota
bismillah marka hore zahray adiga iyo idaacadda baabalay kuu ku mahadcelinaya madaxweynaha dhegaysanayna waa ku mahadcelinaya su-aasha markaan si toosa u fiiriyo inta aanan maybi gelin waxaan odhan lahaa inaan aniguna codkayga ku beeriyo gabadhaas la dilay aad baan uga xunnahay waana ka cadsanaynaa dadkeedii iyo muxuu ahaa faamiligeedii intaba markii loo yimaado muxuu ahaa arrinta ku saabsan nacaybka soo kordhaya xaqiiq ahaan waxa weeye nacaybku marba meel buu taagan yahay marba meel buu taagan yahay hadda waxaad moodaa marka ninka la yidhi falka wuu geystay waa nin booliisa oo u shaqeeya muxuu ahaa magaalada minneapolis haddana waa nin madow oo weeye haddana waa nin immigrantia oo qaxootiya weeye haddana waa muslim weeye intaasoo dhan marka waxa weeyaan waa waxyaabo dhib ama culays ku ah marka la fiiriyo qaabka waddamada galbeedku iyo maraykanku u dhaqmo marka la fiiriyo marka arrintaasi waxay keentay inaan loo fiirinin sidii loo fiirinaya booliisyadii kale ee wax dilaya inaan loo fiirinay si ka duwan in loo fiiriyey waxaa jira qofka uu dilay oo qof dumar ah qofkii oo caddaana isagii oo arrimaha aan soo sheegnay leh ayaa waxaad moodaa miidiyuhu qaabka uu u qaaday ama qalabka warbaahintu waa qaab ay cadaalad darra ka muuqato reactionka ama jawaab celinta ay ka bixiyeen dadkii maraykanka ahaa ee mainstreamka la oran jiray ama caddaankaana waxaad moodaa intooda badano inay iyaduna tahay qaab aan ku salaysnayn sida saxda ah iyo inay tahay arrimahaas marka waxay keeneen nacaybku inuu meel sare uu sii gaadhayo ama uu joogaba hadda waxay keeneen in dad fara badan loogu hanjabay wax la yidhaahdo dil in loogu hanjabay
suud colaad oo ah nin aada u da'yar una ololeeya dadka qaxootiga ah waxa uu ka mid yahay dadka walaaca ka muujiyay arrinkan wuxuuse ii sheegay in haatan ay jirto isku dayo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo oo ay ugu ekaato oo keliya ninka booliiska ah ee falkaasi loo tiirinayo islamarkaasina meesha looga saaro in waxyeellaba ay kasoo gaari karto dad kale oo shacba
ninkan maaragtay maadaama uu booliis yahay oo dharkii maraykanka uu xiran yahay oo qof maaragtay magaalada minneapolis u ah ciidan uu ahaa in soomaali loo leexiyo ma aheen sida caadiga ahayd booliis markuu dil geysto sida dowladda loola macaamili jirta in loola macaamila fayne laakiin nasiib daro taas ma dhicin markaas soomaali waa la dhehe idaacadihii iyo dadka maaragtay xumaanta sameeyaan waxay damceen inay soomaali kusoo leexiyaan laakiin soomaalida si fiican isku difaaceen ayagana waxay dhaheen ninkan nin booliis ku tirsan u ahaa qof maaragtay soomaalida waa dhaqaatiir waa injineero waa professoryaal waa dad darawaliine wax walbo shaqo oo maraykanka taalee qabtaan marka booliiska iyo militarigan taasi ka mid yihiin soomaalida maaragtay in lagu soo leexiyo arrintaas nasiib dare aheyd laakiin maaragtay way dhacday oo maaragtay in soomaali iyo diin laga dhigaa la damcay qaarna cabsiyaa lasoo gudubtay bikoo dadka qaar waxay u badan yihiin dad waweyn sida aynu luuqadda ku hadlin marka maxay dhaheen cabsi baana lasoo gudboonaatay marka dadka community leaderskan soomaalida waxay ku dheheen maaragtay isdejiya maaragtay leaderska waan la hadalnay gobolka ilaa iyo maaragtay mar walbo waan kala hadalnaa arrinta maaragtay cabsida communityga lasoo gudboonaatay haddana maaragtay sidii la rabay ku socotaa oo maaragtay arrinta sidii booliis iyo bulshaa loola dhaqmaya soomaalida in laga leexiyaa rajaynaynaa.
Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waddamada maraykanka iyo costa rica jamaica iyo mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee gold cup iskugu soo baxay waxaana sabtidii kulan adag uu dhex maray waddamada maraykanka iyo costa rica ay guushu laba iyo eber ku raacday xulka qaranka ee maraykanka ciyaaryahanada altador iyo clinton dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee maraykanka waxaa xusid mudan ciyaaryahan clinton dempsey uu ka dabay mid rikoorkii uu dhigay ciyaaryahan london donovan oo xulka qaranka ee maraykanka ka fariistay rikoorka gool dhalinta ayaa ciyaaryahan donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool hase ahaatee gool buluzona uu shabaqa costa rica ku hubsaday clinton dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyey 57 gool waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambaysta ah ee labada dal ee jamaica iyo mexico kii soo badiyey ay foodaysdaraan jamaica iyo mexican kulankii dhex marana waxaa mexico lagaga badiyey hal iyo eber oo dirqi ayaa jamaica ku fakatay guul aan la filaynin in xulka qaranka ee jamaica ay ka helayaan mexico ciyaaryahan kamer michael lawrence ayaa goolka u dhaliyey xulka qaranka ee jamaica waddamada maraykanka iyo jamaica ayaa ciyaarta kama dambaysta waxay foodaystari doonaan habeenka arbacada xilliga maraykanka waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka levi stadium ee magaalada santa clara ee gobolka california garoonkaasi uu ku dheesho kooxda american footballka caanka ku ah ee la yidhaahdo san francisco 49ers waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan maraykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014 yaana ka tegin garoonkaasi levi stadium ee dalka maraykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo real madrid ciyaar adag oo laysku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareeja ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday hase ahaatee rigoorayaal laysku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo laba iyo hal oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee manchester united haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka neymar ee u ciyaara kooxda barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda b s g iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda b s g kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 oo milyan oo geniga ingiriiska hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da-een kadib markii lionel messi iyo louis suarez ay dhinacyada ka galeen neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa barcelona la sii joogo b s g waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago alexis sanchez oo wararku haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii b s g ee ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ay ciyaaryahanka iyo b s g isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo iyadoo b s g ay sheegtay lacagta uu doonayo sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha arsenal iyo weliba macalinka arsenal arsene wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraada uu kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee arsenal kooxda kubadda cagta swan cityna waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda manchester city ee wolvere bani ee u dhashay waddanka ivory coast ciyaaryahankan bani ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin islamarkaasina waxa uu kululayn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee manchester city haatan 28 jirkan u dhashay ivory coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo noqdo kooxdiisii hore ee swan city dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa nagi intaatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aan jamaal axmed cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa jamaal
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad maxalli hay-ad gargaar ah oo ka shaqaysa arrimaha bini-aadinimada oo lagu magacaabo gareedo kuwaasoo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada baydhabo ee xaruntaha gobolka baay wararka qaar waxay sheegayaan in shaqaalahan oo toddoba gaarayay siideyntooda la siiyey lacago madax furashoa kooxda al-shabaab oo kooxdaasi shaqaalahahi afduubatay maalmo ka hor halkaasoo ay ka qafaasheen deegaanka daynunay ee duleedka magaalada baydhabo
waa tahay dhegeystayaal warka ayaa ugu dambeeyay idaacadda iyadii
fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe idaacadda aroornimo waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.